Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako jioni leo ni mimi Mary Mgawe. Viongozi wa nchi zenye utajiri mkubwa kiviwanda wanafanya mkutano wao wa mwaka wa G7. Kundi hilo linakutana Ufaransa. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuongeza ushuru katika bidhaa ya mvinyo, moja ya bidhaa bora katika viwanda kwenye nchi hiyo. Kabla ya mkutano huo kulikuwa na mvutano miongoni mwa viongozi hao kuhusu swala mabadiliko ya hali ya hewa, jinsi ya kukabiliana na China na Iran, swala la kuirejesha Russia tena katika umoja wa Uingereza na Uingereza kuondoka katika umoja wa Ulaya. Kukiwa na mgawanyiko huu mkubwa, makubaliano yanaonekana ni vigumu kufikiwa. Baada ya kipindi cha kwanza cha majadiliano leo, viongozi wameshindwa kufikia makubaliano kuingiza Russia katika kundi hilo ifikapo mwaka 2020. Russia iliondolewa baada ya kuvamia Ukraine na kukalia Crimea mwaka 2014. Serikali ya Uingereza ilitangaza baada ya kipindi cha kwanza kilichojadili uchumi wa dunia, sera za kigeni na masuala ya usalama kwamba viongozi wa G7 wamekubali kumruhusu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kutuma ujumbe Iran na kufanya mazungumzo na maafisa wa Iran. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu ujumbe huo, na Trump amesema hajajadili lolote kuhusu mazungumzo na Iran. Hata hivyo, baadaye Trump alisema hamzui mtu yoyote kuzungumza na Iran. Wakati huo Donald Tusk, rais wa baraza la Uingereza, amekubali kuwa imekuwa vigumu kwa viongozi hao kupata makubaliano. Rais wa Ufaransa tayari alitangaza hakutakuwa na makubaliano mwishoni mwa mkutano huo, akigusia ni kutokana na upinzani wa Trump na viongozi wengine juu ya masuala mbalimbali kwenye mkutano huo. Itakuwa ni mara ya kwanza mkutano wa G7 kumalizika bila makubaliano katika historia. Polisi wa Hong Kong wametumia gesi ya machozi na mipira ya maji kwa mara ya kwanza kutawanya waandamanaji leo. Maelfu ya waandamanaji walifurika mitaani kuipinga serikali. Jumamosi maandamano yaligeuka kuwa ghasia kwa mara ya kwanza kwa kipindi cha wiki mbili, wakati mamia ya waandamanaji waliporusha mafuta ya petroli na miti kwa polisi. Polisi wa Hong Kong wametumia gesi ya machozi na mipira ya maji kuwatawanya waandamanaji waliotengeneza vizuizi vya barabarani nje ya kituo cha polisi pia na karibu na maduka makubwa maarufu kama mall. Wakati wa huo, China imemwachilia mfanyakazi wa Uingereza Simon Cheng, ambaye kukamatwa kwake kulizusha mvutano zaidi. Alishikiliwa kwa siku 15 huko Shenzhen kuvuka mpaka tu na Hong Kong kwa kuvunja sheria. Hiyo ni kwa mujibu wa polisi. Waandamanaji walidai kuachiliwa kwake katika siku chache zilizopita, na Uingereza imesema imekaribisha habari hizo. Wakati maandamano yanaingia mwezi wa tatu, waandamanaji pia wamekata mtandao wa mawasiliano barabarani wakidai kuwa maafisa wa China wanatumia kuwafuatilia. Hata hivyo, serikali ya Hong Kong imedai mtandao huo unatumika kukusanya maelezo ya barabarani na kujua masuala ya hali ya hewa. Uingereza inakabiliwa na wakati mgumu kuamua kama iondoke kwenye umoja wa Ulaya bila ya kuwa na makubaliano ya kibiashara au hapana. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyovuja na kuchapishwa na gazeti la The Sunday Times. Nchi hiyo itakabiliwa na mvutano mkubwa katika bidhaa zake za madawa, chakula na mafuta ambavyo vinaweza kuwepo kwa miezi sita, taarifa hiyo imesema. The Time imeeleza kuwa taarifa hiyo ni jinsi gani mpango uliowekwa na serikali kukabiliana na hali hiyo katika miundombinu ya nchi pia. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema Uingereza itaondoka EU Oktoba 31 bila kuwa na makubaliano, kama haiwezi kufanya mashauriano tena yaliyokuwa yameanzishwa na mrithi wake Theresa May. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunapatikana katika mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tufuatilie katika Facebook na Twitter. Israel imesema imefanya mashambulizi katika maeneo ya Iran nchini Syria, ikijibu mashambulizi iliyoyaita mauaji ya ndege zisizokuwa na rubani za Iran dhidi ya Israel. Licha ya Iran kukataa kufanya mashambulizi, tukio hilo limezusha mvutano mpya baina ya Israel na Iran. Israel imeamuru kupeleka silaha zake za makombora katika mpaka na Syria. Sio kawaida Israel kukubali wajibikaji wake wa mashambulizi ya anga katika maeneo ya Iran huko Syria, ingawa Israel inaaminika kufanya mamia mashambulizi katika kipindi cha miaka michache iliyopita. Lakini wakati huu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikubali kwa njia ya Twitter kuwa alituma ndege zisizokuwa na rubani na milipuko Israel. Jeshi la Israel limesema Iran imeingia kufanya operesheni zake Syria hivi karibuni kuongoza ndege zisizokuwa na rubani maarufu kama kamikaze zikiwa na milipuko. Shirika linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria limeripoti kuwa watu watano wamekufa, ikiwemo wapiganaji wawili kutoka kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah. Milipuko na mabomu katika ukumbi wa Rusi huko Kabul imeua watu 63 na kujeruhi wengine 182 Jumapili jioni, maafisa wa Afghanistan wamesema. Wanawake na watoto ni miongoni mwa walioathiriwa, msemaji wa wizara mambo ya nje Nasrat Rimi ameeleza Jumapili. Hakuna madai ya haraka yaliyohusika na tukio hilo katika eneo la mashariki mwa mji mkuu wa Afghanistan. Waathirika walikuwa wajumbe wa kundi la walio wachache la Washia kutoka jumuiya ya Hazara. Rahimi amethibitisha mlipuko huo akishutumu maadui wa Afghanistan. Amesema washambuliaji walitegua milipuko miongoni mwa watu waliokuwepo kwenye harusi. Waandishi wa ndani wamewanukuu watu walionusurika wakisema kuwa wameona dazani za miili ya watu kwenye ukumbi huo baada ya mlipuko mkubwa kutokea. Mlipuko ulitokea karibu na jukwaa ambapo kulikuwa na wanamuziki. Watoto na vijana na wote waliokuwepo hapo waliuawa, aliyeshuhudia Gul Muhammad alieleza. Mmoja wa majeruhi Muhammad Tofan anasema wageni wengi wameathiriwa. Kuna wengi waliokufa na kujeruhiwa, amesema shahidi mwingine Ahmad Omid, ambaye amedai kulikuwa na takriban wageni 1200 walioalikwa kwenye harusi hiyo.
Karibu mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo. Matarajio yangu ni kwamba uko salama salimin. Huu ni ule muda muafaka wa kipindi chako kipendacho cha salamu na muziki ambacho kufikia kila siku ya Jumapili wakati kama huu. Msimulizi wako leo ni Patrick Ndwimana, lakini kabla ya kusomea salamu zako na kukupa fursa kupeperusha ujumbe wako kwa njia ya simu, na kukaribisha na wimbo huu uitwao Nacho Nzaba ulioimbwa na msanii kutoka huko Rwanda, Medi. Wimbo huu ni katika orodha ya gospel music. Medi anasema akiwa na Yesu hana wasiwasi. Nacho Nzaba, twende kazi.
Nacho Nzaba Na nawe yo mboni chikanza chawe un ndamira nzamu ya maboko sengushime dirimba hosana
Baada ya kusikiliza wimbo huo Ntacho Nzaba wa mwimbaji kutoka kwa Rwanda Meli, na sasa nakusomea ujumbe wako mpenzi msikilizaji. Aliyebahatika kufungua kipindi cha leo cha salamu na muziki ni James Tano kutoka Nzega, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie Mwela Kasoko, Cleophas Sombi, Mtemi Leticia, Shilogile Mabere, Malale Michael Nonga. Na upokea ujumbe wake Wilfred Tambwe, anaitwa Wilfred Tambwe kutoka na Manyere, Mkasi, Rukwa, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie mama yake mzazi Amri Hamis Mwitu akiwa Kiseke, Mwanza. Pili zimwendee Philbert Jonathan Kinshambi, Jafe ED, Mashaka Subi Mkonole, William Kitengai, Paul Msalaba, Alphonse Ntinda Mzindakaya, Zuberi Magwe, Halima Bamhiga na Mage Mbise. Ujumbe anasema ulimi safi ni mti wa uzima. Ujumbe safi kabisa. Ujumbe wa kufuata ni wake Meja Jimmy. Anasema yeye yuko Dar es Salaam, Tanzania. Anatuma salamu kwa mama yake Esther Mwasomola akiwa Ibolelo, Mbeya, Tanzania, na marafiki wake wakiwa Mbeya, Tanzania, Ashel Mwaipopo, Donald Kasunga na Delila Robert. Anasema anawapenda nyote. Baada ya kusoma ujumbe wa wasikilizaji hao wa kwanza, na sasa natoa fursa kwa wale wasikilizaji wetu waweze kupeperusha salamu zao kupitia njia ya simu. Na hivi sasa nampokea msikilizaji wa kwanza kwa njia ya simu.
Kwa jina naitwa Edward Barremo Ernesti, napatikana wilaya ya Kikerwa, mkoa wa Kagera. Napenda kutuma salamu zangu za kwanza kabisa kwa rafiki yangu wa dhati kabisa wa moyo, anaitwa Evidence Ernest Kapia, akipatikana pande za Mwanza, Tanzania. Pia napenda kutuma salamu zangu za pili kwa Florence Bantambi, akipatikana Dar es Salaam, chuo kikuu pale. Alafu napenda kutuma salamu za kwangu na kwa mtu mwingine wa moyo kabisa, anaitwa Diocles Florian, anapatikana katika chuo kikuu pale Santa John Dodoma. Pia napenda nimtumie mama yangu mzazi na baba yangu mzazi wakiwa wanapatikana pande za Kerwa kule Mabila, Tanzania. Na za mwisho kabisa napenda niwatumie baba mdogo zangu mmoja anaitwa Nathan Sebastian akiwa anapatikana Dar es Salaam. Ujumbe nawaambia tujuane, tuwe tunawasiliana mara kwa mara, maana hatujui siku wala saa.
Shukran.
Asante.
Salamu na muziki. Tunaendelea kupokea wasikilizaji ambao wanataka kutuma salamu kupitia njia ya simu, na hivi nampokea msikilizaji wa pili. Halo.
Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kupata hii nafasi. Kwa jina naitwa Alende Lutenye Lesemple, kwa sasa hivi niko hapa Tanzania, Nyarugusu. Nataka kumtumia salamu za kwanza kwa babangu mzazi na mama mzazi wakiwa Marekani huko New York Buffalo. Za pili nitazisukuma kwa watangazaji wote wa idhaa hii. Naomba Mungu awabariki.
Nashukuru sana kwa niaba yao.
za tatu nitatuma Kongo kwa rafiki yangu Msoya Fidele akiwa Mboko, na mwisho ni kwa wote wasikilizaji na watafikia siku njema.
Asante sana.
Pia.
Na tayari tumepata kibao cha kufungua kipindi chetu cha leo ambacho kilikuwa ni ngoma ya mtindo wa gospel. Na sasa tuungane na wasanii Diamond kutoka huko Tanzania na Fali Ifupa kutoka huko DRC katika ngoma yao safi sana ambayo inavuma kabisa kabisa, ni ngoma itwayo Inama. Inama, Diamond na Fali Ifupa.
Ukudekeza kama mtoto tura unafurahia, napogeuka moto machozi umelia. We mama mwingine wena pesa kama Dangote, naweza nijali umasiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo imeleta kwa nangu vita. Squeeze is your own. Nashia kwa like it is a hivo. So kupenda kasha na nani, me kupenda penda na nani. Mambo sesi ya yubada, emucheza ufurai. Kama songi limekole.
Asa inama, me kupenda mungongo.
Oh, 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 oh,
oh. Inama,
inama.
Je t'aime tout le temps. Ma wele kawapi, bébé na naza présente. Soufie le kawapi, chérie na naza lié. Damonyoso, rubé la kama, je t'aime.
Bila shaka nafikiri ngoma hiyo ya Fali Ipupa na Diamond Inama hiyo imewafurahisha sana wasikilizaji wa VOA Swahili. Na hivi sasa naendelea kukusomea ujumbe wako mpenzi msikilizaji. Hapa naupokea ujumbe wake Maria B. Kamara, anasema salamu zake zitufikie sisi hapa studio, na shukuru sana. Zimfikie pia Majuta Mwakatobe, Marco Embassy, Cyprian Charles, Juma Charles, Hamisi Mrangi, Mwanzalima Nkinda, Doto Mahona, Kulwa Mahona, Mugema Wilson Pro, Joshua Ntango, Kashinje mjomba wa watu baadhi. Ujumbe anasema tukumbukane. Samuel Singu wa Kishapu Shai anasema salamu zake ziwafikie Kastori Mwandu akiwa Mpanda Katavi, Thomas Paulo akiwa Morogoro, Musa Hosea wa Kishapu familia ya Msenga. Mwisho anasema watangazaji wote wa VOA, ujumbe salamu ni nusu ya kuonana. Na kushukuru sana Samuel Singu kwa niaba ya wenzangu. Ujumbe mwingine ambao ninao hapa kwenye meza ni wake Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania. Anasema salamu zake za Jumapili ya leo zinakwenda kwa Hamisi Churi, Joseph Chila, Kitunza Godefrey, Mwakapenda, Hamisi Shembaruku na Fuso wa Fuso, kilichobora huthaminiwa. Kabisa, jume safi kabisa. Baada ya kusoma awamu ya pili ya ujumbe na salamu kutoka kwa wasikilizaji wetu, na sasa natoa fursa kwa mara nyingine kwa wasikilizaji wetu kutoa ujumbe kupitia njia ya simu. Na hapa kwenye line ya simu ninaye msikilizaji.
Naam, kwa majina naitwa Boni kwa Steve, ni baba basi anapatikana Katoro Geita nchini Tanzania. Bila kupoteza muda, ningependa kusoma salamu kwanza kabisa kwa mtoto wangu apendwa Lati na Rockness Boni kwa wakiwa hapa hapa Katoro. Ningine ziwasikie rafiki zangu wapendwa Timu Majuto akiwa Geita, Golgota Magabe Mkono akiwa Geita, Victor B Mtilabue akiwa Geita, Mariam Lusemagula akiwa Geita, Juma Yasini wa Gusokala Mbogwe, Felwa Sekela Nyanda akiwa pande za Lulembela, Nyanda Mayala akiwa Ilula Mwanza, bila kusahau wasikilizaji wote wa idhaa Kiswahili ya VOA. Ujumbe, anayekuchekesha leo kesho atakutoa machozi, ikiwe makini na binadamu si watu wazuri.
Asante sana Boniface Stefan baba Sara pia.
Ya kazi njema.
Kipindi ni salamu na muziki. Msikilizaji mwingine kwenye njia ya simu, karibu.
Asante sana. Kwa jina naitwa Eric Victor Masawe, niko napatikana maeneo ya Kamaina ya Rombo. Na shukuru sana kukipa na pafina. Salamu yangu kwanza kabisa naenda kwa Emma Shirini, ya pili kwa Amina Mlasha, ya tatu kwa Jibi Spara Marisa, ya nne kwa Saenda Mabula Magesha, ya tano kwa Kongo wa Salamu Kikiri Dario Gakala akiwa na Sali Kuzali Sali, waziri wa shida na mipango ya gafu, na wambia kukua aminia. Yani ya sita inaenda kwa Devota Daniel mke wa Kikiri Dario. Ya saba inaenda kwa Philip Jonathan Kenshambi akiwa na mke wake Dorita Tadeo. Ya nane inaenda kwa Andrew Ndimbo akiwa Songea pale, Eno Kangele na Lucas Alberto Mseti. Ndugu yangu, nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Mungu akubariki sana na kazi njema kwa studio.
Shukrani sana Eric.
Amani kwako na Mungu akubariki.
Amina, asante. Naendelea kukusomea ujumbe wako msikilizaji. Hapa naupokea ujumbe wake mzee mtarajiwa Marco Embassy wa Kahama, Shinyanga. Anasema, mtangazaji, mbona umenitenga? Sijakutenga kabisa Marco Embassy. Anapenda kutuma salamu zake kwa Furaha Lucas wa Kabondo, Kahama, Charles Peleka, Majaliwa Bususu, Buyenze Tabu Nzungu, mzee wa Sola Masanja Kulwa. Ujumbe anasema tukumbukane kupitia VOA, na kushukuru sana mtarajiwa Marco Embassy. Tumalizia na ujumbe huu wa Nyamayombo Delusi Joseph, anaitwa Nasir Amani, yuko jijini Mwanza, Tanzania. Anasema salamu zake ziwaendee wife wake mkewe Sarah Thomas, vijana wake Tamba Obed, wote wakiwa Musoma, Tanzania, Mtata na Imani wakiwa Kisii, Kenya, bila kumsahau Ennis Mkira akiwa Kisii. Anasema nawatakia heri njema, Mungu awe nasi sote. Mpenzi msikilizaji, tukielekea kukamilisha kipindi cha leo, na washukuru wote ambao walichangia katika kipindi hiki cha salamu na muziki.
Blame come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, I don't know it from the start, but tell them say I don't hear.
Kwa aga kabisa, na waacheni na ngoma hii safi sana. Ngoma hii safi sana iliyoimbwa na msanii Saint Paul. Ngoma yenyewe ni mtindo wa reggae music, inaitwa I'm Still in Love with You. Patrick Ndwimana ambaye nilikuwa msimulizi wenu kwa siku ya leo, na wageni kiwatakia Jumapili njema na muwe na usiku ulio salama.
Understand that a man is just a man, that's a dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
Just a loving from the start, but to know we're at the part, that's the way I give my love.
I'm still in love, yes, I'm still in love.
What a man gonna do, what a man gonna do. Girl, when I never had for promise, and I'm bling bling for all the girl. When I just love it when me
your fling fling controller, girl. And I make your head twirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make it feel up to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cats, and me just can't perform.
I love you, baby.
I show you get a little loving of a girl.
You don't know how to love me.
I know no time for no kissing and charm.
Not even how to kiss me.
I do my take a little advice, darling.
I don't know why.
Baby girl, baby girl, baby girl,
baby girl. I love you, baby.
I dirty, dirty, dirty love. Say it, that's a dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
So girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love.
I'm still in love.
Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do my give and talk love and so bye, bye, bye. But turn around, she ask a question, why? When me leave in me city, girl, I cry. And it hurts my heart to tell a lie. So don't cry no more.
Barabara kabisa. Kipindi hiko cha salamu na muziki siku ya leo kimeletwa naye Patrick Nduimana, na unaweza kukipata kila siku ya Jumapili kupitia VOA Swahili. Na hivi sasa mimi Mary Mgayo nakamilisha matangazo haya kukusomea muktasari wa habari. Viongozi wa nchi zenye utajiri mkubwa kiviwanda wanafanya mkutano wao wa mwaka wa G7. Kundi hilo linakutana Ufaransa. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuongeza ushuru katika bidhaa ya mvinyo, moja ya bidhaa bora katika viwanda kwenye nchi hiyo. Kabla ya mkutano huo kulikuwa na mvutano miongoni mwa viongozi hao kuhusu swala la mabadiliko ya hali ya hewa, jinsi ya kukabiliana na China na Iran, swala la kuirejesha Russia tena kwenye muungano huo, na vilevile umoja wa Uingereza kuondoka katika Umoja wa Ulaya. Kukiwa na mganyiko huu mkubwa, makubaliano yanaonekana kuwa ni vigumu kufikiwa. Polisi wa Hong Kong wametumia gesi ya machozi na mipira ya maji kwa mara ya kwanza kutawanya waandamanaji leo. Maelfu ya waandamanaji walifurika mitaani kuipinga serikali. Jumamosi maandamano yaligeuka kuwa ghasia kwa mara ya kwanza katika kipindi cha wiki mbili, wakati mamia ya waandamanaji waliporusha mafuta na petroli na miti kwa polisi. Polisi wa Hong Kong wametumia gesi ya machozi na mipira ya maji kuwatawanya waandamanaji hao waliotengeneza vizuizi vya barabarani nje ya kituo cha polisi pia na karibu na maduka makubwa maarufu kama mall. Uingereza inakabiliwa na wakati mgumu kuamua kama iondoke kwenye Umoja wa Ulaya bila ya kuwa na makubaliano ya kibiashara au hapana. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyovuja na kuchapishwa na gazeti la The Times, The Sunday Times. Nchi hiyo itakabiliwa na mvutano mkubwa katika bidhaa zake za madawa, chakula na mafuta ambavyo vinaweza kuwepo kwa miezi sita, taarifa hiyo imesema. Israeli imesema imefanya mashambulizi katika maeneo ya Irani chini Syria, ikijibu mashambulizi iliyoita mauaji ya ndege zisizokuwa na rubani za Iran dhidi ya Israel.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.